Piazzada Herz.
მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე პირდაპირ ეთერში ხვდებით ერთმანეთს და ჩვენ სტუმრებთან ერთად უაქტუალურეს თემებზე ვსაუბრობთ. ცხადია, დღევანდელი დღეც არ არის სამხრივი შუათი გამონაკლისი, მეტიც ძალიან საინტერესო თემაზე შეგვახვედრა დღევანდელმა დღემ სასაუბროთ და მე ახლა გეტყვით, რომ თუ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ან იგივე Facebook გვერდის საშუალებით ვერ ახერხებთ ადევნოთ თვალი ჩვენს გადაცემას გარკვეული მიზეზების გამო, ხვალ უკვე გადაცემის სრულ ვერსიას, როგორც ბეჭდური ფორმით, ასევე ვიდეო აუდიო მასალით იღებთ ჩვენი ოფიციალური ვებ გვერდების და სოციალური ქსელების საშუალებით. იქამდე კი წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის უაქტუალურეს თემას, რომელიც ზაფხულში ალბათ ერთ-ერთი წამყვანი თემაა, რაზეც მშობლები საუბრობენ ბავშვებთან მიმართებაში. და რახან ბავშვების თემა ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსულია ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, ფაქტია, რომ დღევანდელი გადაცემის ნაწილითაც ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მივიღებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, რომელიც უკვე სტუდიაშია, ეს გახლავთ ქალბატონი მალვინა ჯავახაძე, რომელიც აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის პედიატრიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამეცნიერო უნივერსიტეტის პროფესორი ამავდროულად. ქალბატონ მალვინა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მოგესალმებით სტუდიაში.
მოგესალმები, მიესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით. პირველ რიგში მინდა გითხოთ იმაზე, რაზეც დღეს საუბრობს პრაქტიკულად ყველა. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ COVID-19-თან მიმართებაში ჩვენი ღელვითი ნაწილი ცოტათი გადავწიეთ გვერდზე, თუმცა ამაზე გაცემის ბოლოს შეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენი კლინიკა COVID-ის მიმღები კლინიკაა და მათ შორის იყო იყვნენ ბავშვებიც. თქვენს კლინიკაში იქამდე მე მინდა კითხოთ ნაწლავურ ინფექციებზე, რომლებზეც დღეს პრაქტიკულად ყოველი მეორე მშობელი სვავს შეკითხვას. ზაფხულში ამ თემას აქვს ხოლმე განსაკუთრებული დატვირთვა, მალვინა. აი, რა ტიპის ინფექციებია გავრცელებული, ვთქვათ, განსხვავდება თუ არა ეს ინფექციები და მათი გავრცელების სიხშირე სხვა ქვეყნების სტატისტიკისგან, და საერთოდაც რა არის ეს ნაწლავური ინფექცია, რაზეც მშობლები ასე ხშირად საუბრობენ?
დიახ, დაგითანხმებით, რომ ნამდვილად აქტუალური თემაა, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ საკითხის ხშირად ესეთი წამოწევა ხდება: ზაფხული მოვიდა და ნაწლავურმა ინფექციებმა მოიმატა. მინდა გითხრათ, რომ ნაწლავური ინფექციები წელიწადის მთელი წლის განმავლობაში გვხვდება და რომელ ასაკში? ყველა ასაკში. ასევე მძიმედ მიმდინარეობს მოზრდილებშიდაც, როგორც ბავშვებში მიმდინარეობს, გააჩნია რომელი ინფექცია. ეხლა ვთქვათ ძალიან მარტივად ჩვენი მსმენელებისთვის. ნაწლავური ინფექცია ზოგადად კუჭნაწლავის სხვადასხვა სართულის ანთება, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა გამომწვევებმა. შეიძლება იყოს ვირუსები, ბაქტერიები, პარაზიტები, უმარტივესები და ასე შემდეგ. და შესაბამისად, რომელ სეზონზეც რომელი უფრო ხშირად ცირკულირებს, იმით შეიძლება იყოს დაავადება გამოწვეული. ძირითადად ნაწლავური ინფექციების გადაცემა ხდება სამედიცინო ენაზე, მას ქვია ფეკალურ ორალური გზით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელი ადამიანის პირის ღრუში უნდა მოხდეს ეს გამომწვევი. ეს გამომწვევი იყოს საკვებში, წყალში, ჭუჭკიან ხელზე, აი თუ დაინფიცირებულ საგნებზე, თუ გარემოში და აერწოთოვნად მოხდა, ეს უკვე სხვა თემაა. ეს ყველაზე მთავარია, რომ პირის ღრუში მოხდა გამომწვევი. ამის შემდეგ ხდება კუჭნაწლავის ტრაქში, გაივლის იმ კუჭის ბარიერს, შემდეგ ხდება წვლილნაწლავში, მსხვილნაწლავში და ასე შემდეგ. და იმისა მიხედვით ამ გამომწვევს სამიზნერა აქვს. იქ ვითარდება ანთება. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ნაწლავური ინფექციები, რომლებიც ვირუსებით არის გამოწვეული და ძალიან ხშირია წელიწადის ცივ პერიოდში, ზამთარში, უფრო ხშირად შემოდგომა გაზაფხულის, შემოდგომის ბოლოს და გაზაფხულის დასაწყისისკენ, არის ვირუსებით გამოწვეული ნაწლავური ინფექციები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში გვხვდება. და ძირითადად, რატომ აღიქმება ხოლმე ზაფხული ნაწლავური ინფექციების მაღალ სიხშირედ? იმიტომ, რომ გამომწვევები ძალიან ხშირად ბაქტერიებია. და ეს ბაქტერიები გარემოში ხშირად ცირკულირებენ, მუდმივად და ხანგრძლივად ცირკულირებენ. და კიდევ ის, რომ ზაფხულის პერიოდში შემხებლობა ამ გამომწვევებთან ძალიან ხშირია. ну бавшები ისვენებენ, გადიან კურორტებზე, სეირნობენ თაში, ტყეში და შესაბამისად ხშირად ეზოში თამაშობენ და შესაბამისად აი ამ გამომწვევის მოხდრის ალბათობა არის ძალიან მაღალი და ამიტომაც ეს ინფექციები შედარებით უფრო ხშირია.
ქალტოლმალუა, ну თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, ბავშვებს უყვართ ჯოჭყიანი ხელების მიტანა პირთან ახლოს, რაც თავისთავად კიდევ უფრო ზრდის მათი დაინფიცირების შანსებს. მოწყლა ჯგუფებზე მინდა შეგეკითხოთ, აი ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის მშობლებისგან, რატომ ჩემს შვილს ასე ხშირად ამ ტიპის ინფექცია, მაშინ როცა ჩვენ ხვდებით პრაქტიკაში ბავშვებს, რომლებიც პრაქტიკულად ნაწლავური ინფექციებით არავადობენ. აი რაზეა დამოკიდებული, ვთქვათ, ვინ მიეკუთვნება ის ჯგუფს? არის გენეტიკური ფაქტორი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი მაინც ბავშვის ქცევაზეა დამოკიდებული, რამდენად უყვარს, ვთქვათ, აი ნივთებთან შეხება, შემდეგ აი ამ მიტანა პირთან და ასე შემდეგ. რატომ ვიღაცას უფრო მეტად, რატომ ვიღაცას თითქმის არასდროს? აი ეს არის ჩემი კითხვა.
მადლობთ კითხვისთვის. მე ესე ვიტყოდი, რომ განა ბავშვებს უყვართ ჭუჭყიანი ხელის პირში ჩადება, ბავშვებს არ უყვართ ხელის დაბანა.
დიახ.
ამიტომ ამისათვის მათთვის განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა საჭირო და სწავლება. ბავშვები არ იციან ამის შესახებ, ამიტომ რამდენად გახშირად მიუთითებთ მასზე, რამდენად ვასწავლით, ეს აი ამაზეა დამოკიდებული ჩვევაზე. ეს რომ ესეა, დღევანდელმა დღემაც დაგვანახა.
და
აი ამაში იგულისხმება ის, რომ დღევანდელმა სიტუაციამ, COVID ინფექციისგან გამომდინარე სოციალურმა დისტანცირებამ, ხელების დაბანის პრაქტიკის გაუმჯობესებამ, ყველაფერმა გამოიწვია სხვა ინფექციების ავადობის შემცირებაც. აი მაგალითად, გასულ წელს ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში და ნუ მუდმივად ყოველთვის, აი ამ სეზონზე, ამ თვეში ძალიან დიდი რაოდენობით ნაწლავური ინფექციები იყო და ეს ინფექციები იყო როგორც ამბულატორიული და მიმართვიანობა იყო ძალიან მაღალი ოჯახის ექიმებთან, ასევე მაღალი იყო ჰოსპიტალიზებულ პაციენტთა რიცხვი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ბოლო პერიოდში საბედნიეროდ მე ვიტყვი, რომ შემცირდა ნაწლავური ინფექციებით ავადობაც ამ დისტანცირების გამო. ეხლა რაც შეეხება, როდესაც საკითხი იხილება მოწყლა ჯგუფებთან დაკავშირებით, აქ უნდა გავმიჯნოთ ნაწლავური ვირუსული ეტიოლოგიის ნაწლავური ინფექციები, ანუ ვირუსით გამოწვეული და ბაქტერიით გამოწვეული. აი ვირუსით გამოწვეული ნაწლავური ინფექციები აი მიეკუთვნება დაავადებებს, რომლებიც რაღაც გარკვეულ პერიოდში თითქმის ყველა ბავშვმა უნდა გადაიტანოს. მაგალითად, რამდენიმე 8-10 წლის წინ ეს იყო როტავირუსული ინფექცია, რომელსაც 5 წლამდე ბავშვი თითქმის ყველა გადაიტანდა, შეიძლება რამდენიმე შტამი იყო გავრცელებული და რამდენიმე შტამიც გადაიტანა ამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ყველა შტამი გადაიტანა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, რომ როტავირუსული ინფექცია საკმაოდ მძიმე ინფექცია იყო, ძალიან მაღალი ლეტალობით ხასიათდება და თუ გეტყვით, რომ 5 მილიონამდე ბავშვი ავადდებოდა მსოფლიოში როტავირუსული გასტროენტერიტით, სწორედ ამის შედეგი იყო ის, რომ ვაქცინა არის მიღებული როტავირუსის საწინააღმდეგო და დღეს ყველა ბავშვი იცრება როტავირუსზე და შესაბამისად როტავირუსით ავადობა მკვეთრად შემცირდა. ეს ერთი, აი რაღაც გადასატანი ინფექცია. თუმცა ვირუსებს შორის ბარემაკრულ ვირუსებთან დაკავშირებით დავამთავროთ ინფორმაცია და ვირუსებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ მეორე ადგილზე ავადობაში არის ნოროვირუსი, რომელიც ეხლა საკმაოდ ხშირია, უფრო აი საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, აფეთქებების სახით, აი ოჯახის ყველა წევრს ვირუსული დიარეა რო დაემართება, დღეს ძირითადი გამომწვევი ნოროვირუსია. Ну, ასევე არიან ასტროვირუსები, რომლებიც ასევე ხშირად ვირუსული დიარეის გამომწვევი არ და ადენოვირუსის გარკვეული შტამებიც. ხოლო რაც შეეხება ნაწლავური ინფექციებს, აუცილებელი არ არის ნაწლავური ინფექციების გადატანა. შესაძლებელია ბავშვი ისე მივიდეს, ადამიანი ისე მივიდეს სრულ ასაკომნომდე, რომ სალმონელოზი არც ერთხელ არ გადაიტანოს, ან შიგელოზი არც ერთხელ არ გადაიტანოს, ან ნაწლავის ჩხირი. ასე რომ მასთან კონტაქტი თუ შეხვდება და იმ პირიზღრუში მოხდება გამომწვევი, გადაიტანს დაავადებას შესაბამისად. მოწყლად ჯგუფებთან დაკავშირებით გეტყოდით, რომ ესენი არიან 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომელთაც იმუნური სისტემა და რომელთაც კუჭნაწლავის ტრაქტი ჯერ ბოლომდე მომწიფებული არ არის, უმწიფარია და ადვილად შეიძლება ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ, ამ პათოგენებმა მოიკიდონ ფეხი ნაწლავებში და ანთება გამოიწვიონ და ასაკოვნები მეტნაკლებად, რომლებშიც საკმაოდ ხშირად მიმდინარეობს დაავადება. საბედნიეროდ ეს ასაკი არასოციალურებია, ანუ ხშირად არ არიან ვთქვათ საზოგადოებრივ საზოგადოებაში გასულები და ესეც ხელს უწყობს აი ამ ავადობის რიცხვის შემცირებას. ხოლო რაც შეეხება აი ეს ბაღის, სკოლის, ასაკის და თინეიჯერები, რომელიც საზოგადოებაში ხშირად არიან, მათ მომწიფებული იმუნური სისტემა აქვთ, შეუძლიათ გადაიტანოს ეს ინფექციები, ისე მძიმეთაც არ გადააქვთ. ეს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დისტანცირებასა და რომელიც კონტაქტურობას გულისხმობს. ხოლო მეორე არის წინასწარ განწყობა ნაწლაური ინფექციებისადმი, ანუ მიდრეკილება, რასაც მშობლები ეძახიან ხოლმე. ამაში გარკვეულწილად როლს თამაშობს გენეტიკური ფაქტორიც, აი თუ ბებიებს, ბაბუებს, ახლობლებს, მშობლებს განსაკუთრებით აი ესეთი მიდრეკილება აქვთ კუჩნაწლავის დაავადებისადმი და აქვთ რაიმე ქრონიკული კუჩნაწლავის პათოლოგიები, ეს გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი და ასე შემდეგ და ასე ძალიან ბევრი დაავადება ესეთი, ამ ბავშვებსაც მიდრეკილება აქვს ინფექციური დაავადებების განვითარებისათვის. და შესაბამისად დაავადების სიმძიმეც ამ ფაქტორებზე მოქმედებს.
დიახ.
რომ ვთქვათ, თუ სუსტი კუჩნაწლავი აქვს და იმუნური სისტემა დაქვეითებულია შედარებით, შეიძლება მძიმედ გადაიტანოს ეს დაავადება. თუმცა აქვე მინდა დავაფიქსირო ჩემი მოსაზრება როგორც ინფექციონისტის და პედიატრის, მინდა გითხრათ, რომ დაავადების სიმძიმე ძალიან ხშირად ბავშვებშიც და მოზრდილებშიც ნაწლავური ინფექციის დროს ასოცირებული არის გამომწვევის რაოდენობასთან. რაც დიდი რაოდენობით მოხდება გამომწვევი, მით უფრო მძიმედ მიმდინარეობს დაავადება. და კიდე ერთი და მეორე გამომწვევი შეიძლება ისეთი რაოდენობით პირისღროში არ მოხდეს, ვთქვათ, ვაშლი ჩაკბიჩოს ან რაღაც აიღოს, ვთქვათ, დაუბანელი ხელით, მაგრამ შემდეგ ეს გამრავლდება კუჩნაწლავში და უკვე გამრავლებული საკმაოდ მძიმე და სერიოზულ დაავადებას გამოიწვევს.
კეთილი, აი კიდევ ერთი კითხვა, რომელმაც მიიქცია, ვთქვათ, სხვადასხვა ჯგუფებში ჩემი ყურადღება და ეს კითხვა აუცილებლად მინდა დაგისვათ, ეს არის ისეთი, ვთქვათ, მშობლებისთვის საგანგაშო სიმპტომი, როგორიც არის ლორწოვან სისხლი, რომელსაც აღმოაჩენენ ხოლმე ბავშვის განავალში. და ძალიან საინტერესოა კიდეც რა შეკითხვა იყო. მშობლები ამბობენ, რომ ვთქვათ, თუ ეს რაღაც ეტაპზე მიუთითებს ნაწლავურ ინფექციაზე და ამ კონკრეტული პრობლემის წინააღმდეგ ინიშნება მაგალითად რომელიმე ჯგუფის ანტიბიოტიკი. როგორ ხდება ესო იმ ფონზე, როდესაც ვთქვათ ანტიბიოტიკი ვიცით, რომ ასევე გარკვეულწილად ცუდად მოქმედებს ნაწლავურ მოქმედებებზე. ანუ რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი და რა დროს ხდება ანტიბიოტიკის გამოყენება? მითუმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ანტიბიოტიკებს როდესაც ვიყენებთ, ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება ამასთან სდევდეს თქვათ დიარეა და სხვა ტიპის პრობლემები ბავშვებში.
ძალიან სამედიცინო ენაზე ჩამოაყალიბეთ, მინდა გითხრათ კითხვა, გეტყობათ, რომ ესეთი აქტიური დედა ხართ და თან საკითხის ძალიან ღრმა ცოდნა სავლენთ.
ვერ გეტყვით, რომ მაცბოთ, ეს კითხვა ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი იყო
შიშის ნაწილში. საინტერესებს ეს კითხვა. მოდი ესე ჩამოვაყალიბოთ საკითხი. ესე იგი, ნაწლავური ინფექცია, ანუ გამომწვევის მოხვედრა კუჩნაწლავის ტრაქში ან პათოგენის, შეიძლება გამოვლინდეს დიარეით, ანუ ნაწლავთა დისფუნქციით და გახშირებული ნაწლავთა მოქმედებით და შეიძლება პირიქით ყაბზობითაც გამოვლინდეს. არის ესეთი ნაწლავური ინფექციები და ძირითადად ხდება განავალში პათოლოგიური მინარევების გაჩენა. ეს შეიძლება იყოს სითხე დიდი რაოდენობით, შეიძლება იყოს ლორწო განავალში, შეიძლება იყოს სისხლი განავალში და რომელიმე მათგანი თუ გაჩნდა და განსაკუთრებით თუ სისხლია, ეს პირველ რიგში მხოლოდ მშობლების შეშფოთების საგანია. თუ ამ სისხლიან დიარეას, ლორწოიან და პათოლოგიურ მინარევებიან დიარეას თან წინ უძღო და გულისრევა, ღებინება, ტემპერატურის მომატება, აბსოლუტურად მანამდე ჯანმრთელი ბავშვი იყო და ეს განვითარდა პირველადად და ერთჯერადად, ეს ძირითადად უფრო ნაწლავური ინფექცია. მაგრამ როდესაც ხდება განსაკუთრებით წლამდე ასაკის ბავშვებში სისხლიანი განავალი, მაგრამ ეს ამასთან არ ახლავს ნაწლავთა მოქმედების გახშირება, ამას არ ახლავს სხვა პათოლოგიური მინარევები, ვთქვათ სითხიანი განავალი, არ ახლავს ლორწოიანი. აი შემთხვევაში უფრო ხშირად ეს საკვების აუტანლობასთან არის დაკავშირებული მთელ რიგ პრობლემებთან და ამიტომ ეს უფრო ქრონიკული მდგომარეობებია. მდგომარეობებად განიხილება, ხოლო პირველ შემთხვევაში წავე ნაწლავური ინფექციებია, რომლებიც შესაბამისად უკვე მორჩენადია. მინდა გითხრათ, რომ არის მთელი რიგი მიკრობები, რომლებიც ცნობილია ინვაზიური დიარეის სახელწოდებით. მაგალითად, ინვაზიური დიარეა ნიშნავს, რომ ამ გამომწვევის იდეა რაც შეიძლება ღრმად დააზიანოს ლორწოვანი გარსი და შესაბამისად ღრმა დაზიანებას მოყვება სისხლიანი განავალი, ანუ სისხლის გაჩენა განავალში. ასეთი ბაქტერიები არიან შიგელები ძირითადად, ასეთები არის ნაწლავის ჩხირი, ასეთი არის პარაზიტებიდან მომარტივესები ამება და ასე შემდეგ. ეს მთელი რიგი დაავადებებია, რომლებიც სისხლიან დიარეას იწვევენ. ხდებიან და შესაბამისად პაციენტის მკურნალობის ტაქტიკაც სწორედ ამაზეა დამოკიდებული. ესე იგი, როგორც ჩვენი წინაპრები იყოდნენ, ნამდვილად ეხლაც ესეა, განავლის ხასიათის მიხედვით, ანუ ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, ქოთანში უნდა დაისვას ნაწლავური ინფექციების დიაგნოზი. კლინიკურად ექიმმა ეჭვი უნდა მიიტანოს, პედიატრია, ინფექციონისტია, თერაპევტია მნიშვნელობა აქვს, კლინიკურად ეჭვი უნდა მიიტანოს სავარაუდო გამომწვევზე და მერე შესაბამისი გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს, ვირუსზე ფიქრობს ვირუსოლოგიური, ბაქტერიაზე ფიქრობს ბაქტერიოლოგიური და ასე შემდეგ და მკურნალობის ტაქტიკაც არის სხვადასხვა. ეხლა მე ვერ დაგეთანხმებით სულაც იმ საკითხში, რომ აუცილებელი არის ნაწლავური ინფექციების დროს ანტიბაქტერიული საშუალებების დანიშნა, აგეგერ წოდებული ანტიბიოტიკების დანიშნა. ანტიბაქტერიული საშუალებები ინიშნება ცალსახად იმ შემთხვევაში, როდესაც ამის ჩვენება არის, ანუ ძალიან მაღალი ინვაზიის ხარისხია ბაქტერიებისგან, არის კვეთრად შეცვლილი განავლის საერთო ანალიზი და მომატებულია ლეიკოციტების რაოდენობა, სისხლის ფორმულა შეცვლილია, ლეიკოციტოზია და იქ ბაქტერიული მარკერებია იმ შემთხვევაში, ცერეაქტიული ცილა მომატებულია, ეს ექიმებისთვის, მშობლებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი
მარკერებია,
რომლებიც ძალიან კარგად იციან. ამ შემთხვევაში ცალსახად უნდა მოხდეს შერჩევა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სისხლიანი განავლის დროს ყველაზე ფაქიზად და ყველაზე ფრთხილად არის დასანიშნი ანტიბაქტერიული საშუალებები, არის ეგრეთ წოდებული ინფექციები, სამედიცინო ტერმინსაც გამოვიყენებ, თქვათ, ესეთი შემაშფოთებელი არ უნდა იყოს შობლებისთვის, მაგრამ ეს არის კლოსტრიდია დიფიცილე, ესეთი მიკრობი, რომლებიც ხშირად იწვევს სისხლიან დიარეას. არის ასევე ნაწლავის ჩხირი, როდესაც ის გამოიმუშავებს ვეროტოქსინებს და კეთდება გამოკვლევა შესაბამისად ვეროტოქსინზე, და არის აგრეთვე, და ამას ქვია სტეკ ინფექცია, შიგა ტოქსინ მაპროდუცირებელი ნაწლავის ჩხირი. შიგა სინდრომი, იმიტომ რომ შიგელოზია საერთო სისხლიან დიარეაში წამყვანი. შიგელოზი, ანუ მან ადრე ერქვა მას დიზენტერიამ დაავადებას, გამომწვევია შიგელები და ეხლა ეს ძალიან საინტერესო ნიუანსი, ეს ალბათ ექიმებსაც დააინტერესებთ ეს ინფორმაცია. შიგელოზი ყოველთვის ითვლებოდა ჭუჭკიანი ხელების დაავადებად და ესე იყო ცნობილი, მე დროსაც ბუმბერაზი ინფექციონისტები მასწავლებდნენ ესე ლექციასაც, ეცე იწყებდნენ შიგელოზის ლექციას, რომ ეს იყო ჭუჭკიანი ხელების დაავადება და ეს იყო გარკვეული შტამი შიგელა ფლექსნერი. ეხლა თვლება ეს შტამი განვითარებადი ქვეყნების დაავადება და ჭუჭყიანი ხელების დაავადება ქვია მას. მაგრამ მდგომარეობის შეცვლამ, გვინდა არ გვინდა ქვეყანაში ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებამ, აი ამ მოვლის კულტურისა და სხვადასხვა საშუალებების გაუმჯობესებამ, შესაბამისად გამოიწვია აი ამ შტამის კეთრი შემცირება. მაგრამ ევროპაში, ამერიკაში მოძრაობების გაზდამ და გადაადგილების და მოგზაურობების სიხშირის გაზდამ გამოიწვია ქაური შტამების შემოსვლა. თუ მაგალითად შიგელას ზონია ესეთი შტამია, შიგელას ითვლებოდა განვითარებული ქვეყნების შტამად ევროპაში და ამერიკაში, საკმაოდ ხშირი იყო. ეხლა ბოლო 2 წელია, 3 წელია საქართველოში საკმაოდ ხშირია ეს შტამი შიგელას ზონე. ნუ ამაზე დიდი კვლევები ჩატარდა და გამოქვეყნებულიც არის ეს ინფორმაციები, ასე რომ ეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და ანტიბიოტიკის დანიშნა მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის მიერ უნდა მოხდეს. მხოლოდ და მხოლოდ ექიმმა უნდა განსაზღვროს აქ ჩვენებას ჭარბობს თუ არა უკუჩვენებას. აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ანტიბიოტიკმა არის ის მისამართი, ის კლავს როგორც პათოლოგიურ ფლორას, ასევე ნორმალურ ფლორასაც და შესაბამისად იწვევს დისბიოზებს, რომლებსაც შემდეგ თვეობით და შეიძლება წლობითაც დაჭირდეს მკურნალობა ამ ერთი მიკრობის გამო, მაშინ როცა შეიძლება მას საერთოდ არ დაჭირდეს ანტიბიოტიკი. ანუ საშუალო ზემო ძიმე ფორმების დროს სტაციონალურად ექიმის გადაწყვეტილებით შეიძლება მხოლოდ ანტიბაქტერიული საშუალებები დაინიშნოს და უარესსაც გეტყვით. აი მაგალითად იგივე მაიმსტეკ ინფექციის დროს, როცა ვეროტოქსინები და ასე შემდეგ, ანტიბიოტიკის დანიშვამ შეიძლება მდგომარეობის გაუარესებაც გამოიწვიოს და აი ეს ნაწლავის ჩხირია, რომელიც ტოქსინს გამოიმუშავებს დახოცვის შემდეგ და ჩვენ თუ ანტიბიოტიკს დავნიშნავ და ისინი დაიხოცება, ტოქსინი დიდი რაოდენობით გამომუშავდება, ეს ტოქსინი მოქმედებს თირკმელზეც, არა მარტო ნაწლავის კედელზე და შესაბამისად თირკმლის უკმარისობა შეიძლება განვითარდეს და ძალიან ხშირად დიალიზს საჭიროებენ და ეს ძალიან მაღალი ლეტალობით ხასიათდება ესეთი პათოლოგიები. არ მინდა შევაშინო მოსახლეობა და მშობლები, მაგრამ ეს მდგომარეობაც არსებობს. ამიტომ არამც და არამც თვით მკურნალობას არ უნდა მიმართონ, შერჩევა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის მიერ.
კეთილი, მოდით აი რეკლამის შემდეგ ახლა მაშინ კითხავთ, თქვათ თვითნებურად რა შეიძლება გავაკეთოთ და პირველად და როგორ დავეხმაროთ ბავშვს, რომელსაც სახეზე აქვს ნაწლავური ინფექცია ან მასთან მიახლოებული მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება ჩვენ გონია ნაწლავური ინფექცია და ეს შეიძლება ასეც არის. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ქალტონ მალვინასთან ერთად თეთრში.
გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაგიფრთხილებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე. ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 8 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის პედიატრიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მალვინა ჯავახაძეა ჩვენთან სტუმრა და ჩვენ საუბრობთ მეტწილად ნაწლავურ ინფექციებზე, თუმცა სხვა თემასთან დაკავშირებითაც მექნება ორი კითხვა ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. ქალბატონ მალვინა, თქვენ ახსენეთ, რომ ანტიბიოტიკები ეს არის ის მედიკამენტები, რომლებიც მკაცრად ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ უნდა დაინიშნოს და არავითარ შემთხვევაში თვითნებურად. მაშინ მე მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ, რა შეიძლება გავაკეთოთ თვითნებურად. აი მაგალითად, პირველი რაც ვიცით, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე დროს ვიცით, რომ შეგვიძლია ბავშვს მივცეთ თვითნებურად ელექტროლიტები. ასეა თუ არა ეს?
კი, თუ ბავშვს რაიმე უნდა მივცეთ პირველ დღეს ექიმისგან დამოუკიდებლად თვითნებურად შობელმა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ელექტროლიტების ხსნარი. და რაც უფრო დროულად რა ადრე მივსებთ, მით უკეთესია. ეხლა ეს ელექტროლიტები, ნუ იცით, რას წარმოადგენს, რომ დაკარგა ღებინები დიდი რაოდენობით სითხე და ეს ელექტროლიტები, იონები, ნატრიუმი, კალიუმია და კალციუმი და ასე შემდეგ, დიარეა განვითარდა და ისევ დაიკარგა, ბავშვის გაღიზიანებას, საერთო სისუსტეს, ხშირად მოდუნებისა და აგზნების მონაცვლეობას და დისკომფორტს, მთელი დისკომფორტს ქმნის სწორედ ეს ელექტროლიტური დისბალანსი. აი ამ დისბალანსის მოწესრიგება შეიძლება ელექტროლიტების ხსნარით. თავისუფლად შესაძლებელია ელექტროლიტების ხსნარი მივცეთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად მივცეთ. აი ზოგჯერ ასმევენ ხოლმე ძალიან დიდი რაოდენობით თქვა ერთ ჭიქას მთლიანად და ის ღებინებას გამოიწვევს ბავშვის ანტიპათიას. არა, ისე თამაშით, ისე შეუმჩნევლად, ისე ტაქტიკურად უნდა მიეცეს 5-10 მმ ყოველ 5-10 წუთში, რომ ბავშვი ეს ვერც იგზნოს და შესათვისებლადაც უკეთესია. ასე რომ თუ რაიმეს გააკეთებს შობელი, ნამდვილად ეს უნდა გააკეთოს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ დროს, პირველი უნდა აკონტროლოს ტემპერატურა და თუ ნახავს, რომ მისი ჩატარებული ღონისძიება არამძდა, კატეგორიულად არ შეიძლება ღებინების საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება. რამე თუ ღებინება ნაწლავური ინფექციების დროს, თავდაცვითი რეფლექსია. ორგანიზმმა იგრძნო, რომ კუჩში მოხდა უცხო აგენტი და ცდილობს ეს უცხო აგენტი მოიშოროს. რა თქმა უნდა, ექსიკოზი, ანუ დეჰიდრატაცია იმიტომ ვითარდება, რომ მას მოყვება სითხე და ასე შემდეგ გაუწყლება, ამის გამო ვითარდება, მაგრამ მიზანი იყო ამ უცხო აგენტის მოშორება. ასე რომ არ შეიძლება ორგანიზმს ეს შეუშალოთ ხელი ამ მოქმედებაში. მეორე, დიარეა განვითარდა და ვთქვა, დიარეის საშუალებები, ანტიდიარეული საშუალებები იყოს გამოყენებული, ანუ კუჩსაცავის მოქმედება აქვს, თქვა, 10 ჯერ და გაუხდეს 2 ჯერ. აი ამას ქვია ანტიდიარეული საშუალებები. არამც არ შეიძლება. ეგეც თავდაცვითი რეაქცია ნაწლავური ინფექციების დროს და პირიქით, ძირითადი პათოგენი აღარ უნდა იყოს და პათოგენეზურად უნდა უმკურნალოთ პაციენტს ეტიოტროპულად, რომ დიარეა ასე გაჩერდეს და არა თქვა ხელოვნურად. შემთხვევაში მოხდება პირიქით ბაქტერიების დარჩენა ნაწლავში, გამრავლება და დაავადების მძიმე ფორმის განვითარება. ტემპერატურული რეაქციაც თავდაცვითი რეფლექსია ამ დროს, თავდაცვითი რეაქცია. და სწორედ ტემპერატურის დამწევი თუ არაწუხებს ის თვითონ ბავშვს 38-მდე, არც ტემპერატურის დამწევი არ უნდა მიეცეს. ასე რომ ნახეთ, ორგანიზმს თვითონ აქვს მობილიზაციის სრული საშუალება, რომ გაიმთავისუფლოს ამ პათოგენისგან ორგანიზმიდან გამოვიდეს ეს პათოგენი და შესაბამისად ჩვენ ამაში ხელი არ უნდა შეუშალოთ. ამიტომ ის სიმპტომური მკურნალობა, რომელიც ვთქვათ, განიხილება ღებინების საწინააღმდეგო, ესეც ექიმის მიერ უნდა იყოს შერჩეული და ჩვენ რა გავუკეთოთ, რაც დაკარგა ის შევუსოთ. აი ელექტროლიტების
და აი რა დროს ხდება ვთქვათ საჭირო ქალბატონ მალვინა, ახო ჩაგეკითხებით, გადასხმა, როდესაც უკვე სტაციონარში ხდება ბავშვი და იქ უკვე ელექტროლიტი აღარ მუშაობს.
როდესაც მშობელი დაინახავს, რომ ტემპერატურა ხდება შეუპოვარი, ღებინებას არ ჩერდება, ყველა საკვებზე და ყველაფერზე სითხის მიღებაზე ღებინება აქვს, საკვების მიღება უჭირს და ვერ ჭამს, აი გავიდა 24 საათი და ბავშვმა საჭმელი ვერ მიიღო, ან დიარეა პირიქით შენელების მაგივრად უფრო გახშირდა და ბევრჯერ ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს. ექიმიც რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ცალსახად იწყებს დასალევი საშუალებებით კორეგირებას, ამას ქვია პერორალური რეჰიდრატაცია. და როდესაც ეს დალევაც უკვე შეუძლებელია ხშირი ღებინების გამო, ამ შემთხვევაში ხდება ინტრავენური გადასხმა და სითხეების და ისიც ხდება ანალიზის საფუძველზე, კეთდება ელექტროლიტების ხსნა, ეს ელექტროლიტების ბალანსის კვლევა, რომელი რომელი რაოდენობით აკლია და როგორი გაუწყლობის ხარისხი გვაქვს და როგორ მოხდეს მისი შევშება, ამის სპეციალური პროტოკოლები არსებობს და ამით მოქმედებენ ექიმები და კიდევ ხდება სპეციალურად მიღებული სითხეების განსაზღვრა ასევე პერორალურად. ისე იგი უნდა ჩატარდეს ინტრავენური, მაგრამ პერორალურთან ან დალიოს კიდევაც. ამავდროულად და რა თქმა უნდა პირველივე საშუალებისთანავე მოხდეს შეწყვეტა ინტრავენური რეჰიდრატაციისა და განსაკუთრებით მშობლებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ, ძალიან უჭირ თქვა ხა დედა მარიცის გაუწყლოების ხარისხი რას ნიშნავს და როდესაც ბავშვი ჩვეულებრივზე ნაკლებად მოშარდავს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მას უკვე გაუწყლოება ეწყება. როდესაც მას უკვე ტუჩები გაუშრება, როდესაც თვალები ჩაუცივდებათ ხოლმე, ენაზე დახედავენ და მშრალი აქვს ენა და არა ნამიანი, როგორიც ახასიათებს მას, ეს უკვე გაუწყლოების ნიშნებია და რა თქმა უნდა უნდა მიმართოს ექიმს. დანარჩენი გადაწყვეტილებას უკვე შესაბამისად ექიმი მიიღებს მისი მკურნალობის ტაქტიკის შესახებ.
ქალტონ მალუნა, ის რა ძალიან დიდ შიშვე იწვევს ხოლმე მშობლებში, აი ასეთი ტიპის ინფექციების დროს, ეს არის საკვები. იმიტომ რომ ამ დროს ჩნდება ეჭვი, რომ ხომ არ აპროვოცირებს რომელიმე საკვები, მაგალითად ხილი ბოსტნეული, ვთქვათ იმ პროცესს, რომელიც მიდის ამ დროს ორგანიზმში, მაშინ როდესაც ვთქვათ იგივე შეუპოვარიღებინება ან დიარეა. აქვს თუ არა რაიმე წილი თავისი მოქმედების საკვებს, მნიშვნელოვანია თუ არა აქ რაღაც ტიპის დიეტაზე ვისაუბროთ ნაწლავური ინფექციების დროს და საერთოდ კვებას რა როლი აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით?
ეს საკითხი საერთაშორის მედიცინის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხია. ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ, 20-25 წლის წინ განიხილებოდა, რომ ნაწლავური ინფექციის დროს მარტო წყალი და ჩაი უნდა დალიოს ბავშვმა და ძალიან ხშირად ესე იყო, მხოლოდ ბრინჯის ნახარს ასმევდნენ და მხოლოდ სითხეს აძლევდნენ. ამის მერე იხვეწებოდა აი ეს საკითხები და კვლევები ტარდებოდა და ბოლოს ჩატარებული კვაზირანდომიზებული კვლევებით უკვე გამოვლინდა, რომ დიეტა მკაცრი და ესეთი სერიოზული მხოლოდ მწვავე პერიოდში. მკაცრში გულისხმება ის, რომ ვინაიდან გახშირებული ნაწლავთა მოქმედება, სითხეები იკარგება დიდი რაოდენობით, მასთან ერთად იკეთება ფერმენტები, ამიტომ მონელებას ორგანიზმში ჭირდება გარკვეული დროით საკვების დარჩენა. თუ ეს საკვები ვერ დარჩება ორგანიზმში, რა თქმა უნდა ეს დიარეას აძლიერებს და იმ პერიოდში ცნობილია ესეთი, ვთქვათ, იგივე ნახარშები, იგივე შემწვარი ხიმი და ასე შემდეგ, ხიმიანი საკვები, ეს აძლიერებს აი მხოლოდ თვითონ რძეს დალევა, რძე იწვევს პერისტალტიკის გაძლიერებას, მაგალითად უმი ვაშლიც აი ხა რაღაც იმ გარკვეულ პერიოდში პერისტალტიკის გამაძლიერებლებია და მხოლოდ იმ მწვავე პერიოდში რამდენიმე დღე, შეიძლება 1-2 დღე დაინიშნოს დიეტა და ეხლა უკვე ბოლო კვლევებით ჩათვლილია, რომ მალევე უნდა აღდგეს დიეტა. არამც და არამც მე როგორც ინფექციონისტი არ ვეთანხმები გახანგრძლივებულ დიეტას. გახანგრძლივებულ დიეტაში მე არ გულისხმობ, ძალიან ხშირად ზოგჯერ ბავშვებს აჭმევენ ისეთ საკვებს, რომელიც იმ ასაკისთვის შეუფერებელია. საუბარი მაქვს, უნდა აღდგეს ასაკის შესაბამისი კვება. ისედაც არ შეიძლება წლის ბავშვს რაღაც ისეთი საკვები ვაჭამოთ, თქო, შემწვარი რაღაცები მუდმივად და რაღაც. მას აქვს გარკვეული მენიუ და ბავშვის მენიუს აღდგენა თავისუფლად შესაძლებელია იმ რაღაც რამდენიმეს გამორიცხვით, რომელმაც შეიძლება დიარეა გაახანგრძლივოს და მალევე ნაწლავური ინფექციის შემდეგ უნდა აღდგეს სრული კვება. იგივე ფერმენტების, იგივე პრობიოტიკებს და ამის ფონზე, რომელიც ექიმისგან არის რეკომენდებული და შემდგომ ამბულატორიული მეთვალყურებით ხდება ამის ასე ვთქვათ მოწესრიგება.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, ბრძანეთ წლის ასაკში ბავშვი უნდა ჭამდეს იმას, რაც მისთვის არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყნის რეალობაში და უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით შემთხვევებს, როცა წლიდან ბავშვები ჭამენ ყველაფერს, რასაც ჭამენ სახლში მშობლები. და ესეც კიდე ცალკე პრობლემაა, რომელზეც აუცილებლად სასაუბროა, მაშინ როდესაც ვთქვათ თქვენ იგივე ბრძანეთ ნახარშები, შემწვარი და სხვადასხვა ტიპის საკვები, რომელიც ძალიან უნებს ბავშვს, არა მარტო კუჭნაწლავის ნაწილში, არა მეც ზოგადად ძალიან ნებს მას. აი კვებაზე საუბრობდით ქალტონ მალინა და კვებით აუტანლობებზე მინდა კითხოთ, რომელსაც ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად ძალიან ხშირად ხვდებით. ძალიან ხშირად. რა არის ამის მიზეზი და რატომ ხდება ეს ესე ხშირად ბოლო დროს?
მდითუნებას დამრთავთ კვების ამ თემაზე გადასვლამდე. მე ერთ საკითხს კიდევ დავამატებდი ნაწლავური ინფექციების შემდგომ, ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კუჭნაწლავი სტერილური გარემო არ არის და მითუმეტეს ბავშვის კუჭნაწლავი. არ გაგიკვირდება თუ გეტყვით, რომ ბავშვის ორგანიზმში დაახლოებით 1 კილოგრამამდე მიკრობებია და აქედან 300-400 გრამი და შეიძლება 9 კილომდეც მხოლოდ კუჭნაწლავის მიკრობიოტა იყოს. ასე რომ განავლეს და თვით, რაღაცა პათოლოგიური მიკრობის ამოთეს თვით და ეს ამ არა ეს ექიმმა უნდა შეაფასოს მხოლოდ და მხოლოდ, არ შეიძლება მსჯელობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ როდესაც ბავშვი იბადება, ეს ბაქტერიები დაბადებისთანავე იწყებს შესახლებას. მეკონიუმიც არ არის სტერილური, ანუ ეს იგი მთლიანად მიკრობიოტა ნაწლავებისა არის განსაზღვრული ბაქტერიებით დასახლებული. სამ წლამდე ამის ცვლილებები ხდება, ამიტომ არის უმწიფარი იმუნური სისტემა და შესაბამისად ნაწლავური ინფექციებს უნდა მოვერიდოთ და ძალიან ხშირად უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება ბავშვს ამ მიმართულებით, რომ ბევრ ხშირად არ გადაიტანოს ნაწლავური ინფექციები, განსაკუთრებით ბაქტერიული ნაწლავური ინფექციები. და 3 წლის შემდეგ უკვე ისეთი ფლორა უყალიბდება, როგორიც მას აქვს მოზრდილობის პერიოდში და ნაწლავის მიკრობიოტა ისეთი უნიკალურია ყველა ადამიანისთვის, რომ მისი იმით ალბათ დრო დადგება და ეს ძალიან ცოტა ხანში იქნება, როდესაც შეიძლება ადამიანის იდენტიფიცირება მისი ნაწლავების მიკრობიოტით. აი, როგორც მაგალითად დაქტილოსკოპიით შესაძლებელია პიროვნების იდენტიფიცირება, ასე მოხდება ნაწლავების. ასე რომ ჩვენ თუ უფრთხილდებით ბავშვის ჯანმრთელობას, პირველი უნდა დავიწყოთ იმ მიკრობების და ბაქტერიების გაფრთხილებით, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში და ჩვენი შვილის ორგანიზმში ცხოვრობს. მაშინ როდესაც ადამიანში და ჩვენ შვილებში უჯრედები 1%-ია ადამიანისეული და 99% მიკრობისეულია. ესე იგი ძალიან დიდი რაოდენობით მიკრობები არიან, რომლებიც იგივე ინფორმაციის გადაცემაზე, გენეტიკური მასალის გადაცემაზე არიან ძირთან პასუხისმგებლები და ნაწლავის მიკრობიოტას ვერ გაუფრთხილდებით თუ მიზან მიუმართავად და არარაციონალურად ანტიბაქტერიულ საშუალებებს გამოიყენებს, ვთქვათ, მშობელი და ძალიან მომწონს ბოლო პერიოდში ახალგაზრდა დედების მიდგომა, რომ კიდეც ექიმაც რო დაუნიშნოთ, კრიტიკულად უდგებიან მაინც და არ უნდა რომ იშვილს ანტიბაქტერიული საშუალება მისცეს. ძალიან კარგი მიდგომაა და ეს ჩემში ძალიან დიდ სიამოვნებას იწვევს და მომწონს ესეთი დედები, რომლებიც ესე უდგებიან საკითხს. ასე რომ ბავშვი, ჩვენი შვილი, როგორი გონებრივი შესაძლებლობების იქნება, როგორი ჯანმრთელობა ექნება, რითი იავადებს ხშირად, აი ამ ნაწლავის მიკრობიოტაზეა დამოკიდებული. ასე ვთქვათ, როგორი ფსიქოლოგიური მომზადების იქნება, როგორი გუნება განწყობა იქნება, მთელი რიგი ფაქტორებია მასზე დამოკიდებული. ამიტომ მარტო ნაწლავური ინფექციის დროს ის, რომ ერთი სალმონელა ან შიგელა მოხვდა მის ორგანიზმში და არიქა საშინელება მოხვდა და თუ რაიმე შეიძლება ყველაფერი მივსეთ, იქნებ გავანადგუროთ ეს სალმონელა, არ არის პრობლემა. 99%-იანი ალბათობით ის ნორმალური მიკროფლორა, რომელიც ჩვენი შვილის ორგანიზმშია, ის საჭიროებს გაფრთხილებას. ამიტომ ძალიან ფაქიზად უნდა მოხდეს მიდგომა, როგორც ექიმისგან, ასევე მშობლისგან, აი ამ მიმართულებით და სწორედ ჩვენი შვილის სიცოცხლის უნარიანობა უნდა გავზარდოთ ნაწლავების მიკრობიოტის გაფრთხილებით. ეხლა რაც შეეხება საკვების აუტანლობას, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ინდივიდები ვართ ძალიან ესეთი და არის ასევე, როგორც თქვენს წინათაობაში, ასევე ჩვენს თაობაშიც არსებობს საკვების აუტანლობა. რაღაც მოგწონს, რაღაც არ მოგწონს, რაღაც გვიყვარს, რაღაც კარგად ვინელებთ, რაღაცას არ ვინელებთ. ასეა ბავშვებიც. მაგრამ ეს დაბადებიდანვე ხდება. განსაკუთრებით ისეთი შვილები და ისეთი შვილიშვილები ოჯახისა, რომელთა წინაპრებს და მშობლებს აქვთ ასეთი განწყობა, ვთქვათ, კუჭნაწლავის ხშირი ავადობა, ქრონიკული დაავადები და საკვების აუტანლობა. ამ აუტანლობებიდან ყველაზე ხშირად ახლა ძირითადად განიხილება გლუტეინის აუტანლობა. ამიტომ განიხილება გლუტეინ ფრი, ანუ გლუტეინისგან თავისუფალი საკვების მიღება. სხვათაშორის ამის დიაგნოზის დასმა ჯერ კიდევ წლამდე ასაკში ხდება და თვეების ასაკში ხდება. იგი მანამდე, სანამ პურს და სანამ თქვათ მარცვლის მიღებას დაიწყებს, მანამ შეიძლება იმდენად არ გამოვლინდეს, მაგრამ მერე თანდათან უკვე ვლინდება და როგორი ჩარევაც არ უნდა მოხდეს, როგორი ინტერვენციაც არ უნდა მოხდეს, სანამ ამ გამორიცხვა არ მოხდება გლუტეინისა, პრაქტიკულად მონელება გაუჭირდება. არამც და არამც არ ვეთანხმები, როდესაც აი ესე ხელაღებით ეხლა უკვე ცალსაღად ვერიტანს და მოხსნათ. არა, ყველა საკვები, რომელიც განსაკუთრებით მისთვის აუცილებელია, უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ ის ორგანიზმის საშენელი მასალაა და ამაზე ვითარდება ბავშვი და შესაბამისად უნდა მოხდეს ამისთვის ანალიზი, არსებობს სპეციალური ანალიზი, მაგალითად იგივე გლუტენი არის ცილა, რომლის საწინამდებოდ ანტისხეული გამომუშავდება და როდესაც ეს ანტისხეულები განისაზღვრება და ბავშვს აქვს მომატებული ანტისხეულები, სალსახად უკვე ეჭვია მიტანილი ამ პათოლოგიას და ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ მისი გამორიცხვა და ამით რა, ბავშვი ავადმყოფი და აი ესეთი ფსიქოლოგია შეცვლილი კი არ უნდა გყავდეს. არა, უნდა იცოდეს, რომ მას აქვს თავისი ცხოვრების წესი. აი ვიღაცა რაღაცას უფრთხილდება და ის უფრთხილდება აი ამას, ამიტომ სასურველია ნორმალური განვითარებისთვის აი ასეთი კვების რეჟიმი გქონდეს და აი ასე უნდა გაიზარდოს ბავშვი, მაგრამ როგორც მაგათად დიაბეტიან ბავშვს შეიძლება ტორტიც ვაჭამოთ ყველაფერი, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს მიზანმიმართულად, იმიტომ რომ ეს ფსიქიკაზე მოქმედებს, ბავშვის ფსიქიკაზე ყველაფერი და ამიტომ ფსიქიკის დაზიანების ფასად არაფერი არ გვიღებს. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ფსიქოლოგიურად, აკადემიურად და სამედიცინო პერსონალის, ასე ვთქვა, თანამშრომლობით.
ქალწულ მალვინა, რამდენიმე კითხვა დამჩომსაც რეკლამის შემდეგ დაგისვავ და მინდა მოვასწრო, ერთ-ერთი კითხვა ეხება დასვენება ზღვაზე, რაც ერთ-ერთი უაქტუალური კითხვაა მშობლების მხრიდან და პრაქტიკულად მშობლებს, რომლებსაც კაცრად გადაწყვეტილი აქვთ, რომ ზღვაზე უნდა დაისვენონ თვეების ბავშვთან ერთად, მე მინდა რომ ვთქვა პროფესიონალმა ექიმმა გასცეს პასუხი, თუ ეს ასია და კარგია კი ბატონო, თუ არა ვთქვა რატო არა. ასევე ჰიგიენაზე მინდა კითხოთ, ნაწლავურ ინფექციებთან მიმართებაში ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ მივაჩვიოთ ბავშვები ბაქტერიებს, აი სოფლის წამყვანი ექიმები ამას ამბობენ, მაგრამ ხანდახან ეს ისე კარგად არ მუშაობს, როგორც ისინი გვირჩევენ, ამიტომ ამაზე მექნება შეკითხვა და რა თქმა უნდა ბოლო შეკითხებით COVID-19 სტატისტიკაზე ჩვენს ქვეყანაში ბავშვებთან მიმართებაში, იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად მეზობელ ქვეყნებში სიტუაცია მაინც უმართავი რჩება. დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.
სოციალურ ქსელში ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სტუმრად ექიმთან.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმართან ერთად და ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან აქტუალურ თემაზე, ზაფხულია პრაქტიკულად და ჩვენ ისე ვაწყდებით კითხვას მშობლების მხრიდან, წავიყვანო თუ არა ზღვაზე და ამ კითხვაზე საპასუხოდ ძალიან ბევრი მშობელი წერს, რომ აი პედიატრმა მომცა რეკომენდაცია წავიყვანო, ან თქვათ არ მომცა რეკომენდაცია წავიყვანო. რა არის სწორი და რა არა, ეს მინდა კითხოთ. სიმართლე გითხრათ, ქალწულ მალვინა, მე ზაფხულის პერიოდში ერთხელ მოვხდი სრულიად შემთხვევით ინფექციურ კლინიკაში და ვნახე რა დერეფანი გადატენილი ბავშვებით, არანაირი სრულიად წასვლის მეორედ არ გამიჩნდა, არამცთუ ბავშვებთან ერთად, არამედ მარტო. აი ამიტომ ახლა მინდა კითხოთ, რასთან გვაქვს საქმე საერთოდ და როდის შეიძლება ეს ბავშვი წავიყვანო ზღვაზე ისე, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ იმისგან, რომ აი მდერეფანში არ განვათავსოთ, სადაც მე ძალიან არ მომეწონა.
როგორც თქვით, საფხულის პერიოდში ბაქტერიული ინფექციების და თუნდაც ვირუსული ინფექციების სიხშირე იზრდება, იმიტომ რომ სოციალურობა მეტია, თაშიც არის იგივე ინფექციები, ბორჯომში და თქვათ სხვადასხვა მთიან რაიონებში რო დადიოდნენ, იქ ნაკლები იყო ნაზლაური ინფექციები, იქაც საკმაოდ ხშირი იყო და ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისვენებს და კონტაქტები აქვთ. რაც შეეხება ზღვასთან დაკავშირებით, ნუ პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ ბავშვების ავადობასთან დაკავშირებით. გარემოში მიკროორგანიზმები ცხოვრობენ, განსაკუთრებით ვირუსები, ბაქტერიები, რომლებიც მუდმივად არიან ჩვენი შვილის ირგვლივ. ამიტომ დაბადებიდან რაც უფრო მეტი კონტაქტი ექნება ბავშვს აი ამ გამომწვევებთან, მით უფრო მეტია, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ბუნებრივი აცრა ამ ბავშვის და ავადობის შეიძლება ცოტ-ცოტა მიკრობები მუდმივად მიიღოს და შემდგომ დიდი რაოდენობით მიკრობების, ან ვთქვათ, პათოგენურის მიღების შემთხვეში მძიმე ინფექცია აღარ განვითარდება.
აი, რაც გულისხმობ შეიძლება
თქვა. აი, ნუ ერთ ძალიან შემთხვევის ხშირად გამოყენებულ ფრაზას ვიტყვი. როდესაც დედა შეუმჩივლებს, რომ აი მთელი ამ ზამთრის განმავლობაში ჩემმა შვილმა 5 ჯერ იავადა, 6 ჯერ. აი, შეიძლება 7 ჯერაც და 8 ჯერაც იავადოს, ვეუბნები, იმიტომ რომ სულ სხვადასხვა ახალი გამომწვევი ცირკულირებს, ყველა გამომწვევი უნდა შეხვდეს, გადაიტანოს თავისი კლინიკური მიმდინარეობით, უბრალოდ გართულება არ უნდა განავითარდეს და ექიმთან ერთად უნდა იმართოს. აი იგივე ზაფხულის პერიოდში მთელ რიგი ინფექციებს გადაიტანს ბავშვი. თუ სტერილურად მოათავსეთ წლამდე და რაღაც გარკვეულ პერიოდამდე, წამოიზრდება და მაინც შეხვდება. ბახში არ წავიყვან ბავშვი, იმიტომ რომ მოდის სხვადასხვა ინფექციები. დიახ, ეს არის ბუნებრივი აცრა და ეს ინფექციები უნდა გადაიტანოს ბავშვმა. ერთი ტემპერატურის აწევა, თქვათ იგი რაღაც სხვადასხვა თავდაც იგივე დიარეა ან გულისრევა ღებინება, ეს არ უნდა იყოს შემაჩფოთებელი და საგანგაშო. ასე უნდა გაიზარდოს ბავშვი. ეს არის იმუნიტეტის ჩამოყალიბების ეტაპი და ჩვენს ვერანაირ საჩუქარს ჩვენ შულს ვერ გაუმზადებთ, გარდა იმისა, რომ გამძლეობა გქონდეს მთელი რიგი პათოგენური ბაქტერიების და პათოგენური ვირუსების საწინააღმდეგოდ. ასე რომ ეს ავადობა უნდა იყოს გარემოში ადაპტირებული, იმ გარემოში, სადაც უნდა მან იცხოვროს მუდმივად. და რაც შეეხება ზღვასთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ ზღვასთან აი ასე ეს ალბათობა ძალიან მეტია და თუ ბავშვს ყურადღებას მიაქცევს მშობელი, რომ არ გაიყვანოს მზეზე იმ დროს, როდესაც არ შეიძლება მზეზე გავიდეს ბავშვი. მაგალითად, თუ სახლში არ გამოყავდა 12 საათის შემდეგ, ზღვაზე არ უნდა გაიყვანოს 10 საათის შემდეგ, უფრო დილის საათებში და საღამოს გვიან, მზის როცა ზენიტშია იმ დროს მზეზე არ შეიძლება ბავშვის გაყვანა. როდესაც მზე გაიყვანს, აი ჩვეულებრივად როგორც მოზრდილები არიან რაღაც გარკვეული პერიოდი, იგივე ქვიშაში, იგივე კენჭებში არ შეიძლება ბავშვი ესე იყოს, უნდა ჰიგიენა დაიცვას ბავშვის. არ უნდა დაუშვას ის, რომ ზღვის წყალი ყლაპოს ბავშვმა, რომელმაც შეიძლება უამრავი მიკრობები და თქვათ იგივე მიიღოს მინძური წყალი დალიოს და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ ჰიგიენური რეჟიმის დაცვის უნარი გააჩნია მშობლებს, ვინც ან მომვლენს, ვინც უვლის ამ ბავშვს და სულ რეკომენდაციებს გავითვალისწინებთ, მე თავისთავად ზღვაზე წასვლის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ აი ჩვილი ბავშვი ზღვაზე რატო უნდა წავიდეს? თუ ზღვაზე არ უნდა იბანაოს, თუ მზეზე გასვლა არ შეიძლება, მაშინ უნდა დაესვენოთ ისეთ ადგილზე, სადაც თქვა სუფთა წყალია, სუფთა გარემოა და, მაგრამ თუ იმიტომ უნდა რომ თავისთან ერთად წაიყვანოს, მაშინ მოუწევს არა ბავშვმა იცხოვროს მოზრდილის რეჟიმით, არამედ მოზრდილმა უნდა იცხოვროს იქ და დაისვენოს ბავშვის რეჟიმი და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველაფერს ავიცილებს თავიდან და იმ ულტრაისფერ სხივებსაც ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს, იმ თქვათ დილით აღებულ ზღვის წყალს, რომელიც მზის სხივებზე გათბება და რაღაც გარკვეულ რამდენჯერმე დაბანენ ბავშვს ამ წყალში და შემდეგ ისევ სახლში დაბრუნდებიან, ეს ამ სიკეთის მომტანია და მეტი არაფერი. უბრალოდ მეტი ყურადღება და მეტი მზრუნველობა ჭირდება, რომ ეს პრობლემები ავიცილოთ თავიდან.
კეთილი და ბოლოს ხა ცხადი აუცილებლად მინდა კითხოთ სიტუაციასთან, რომელიც ამ წუთებში არის COVID-19-თან მიმართებაში ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მსოფლიო წამყვანი მედია გამოცემები წერენ იმას, რომ მსოფლიო ელოდება COVID-ის მეორე ტალღას და აქვე იმასაც თუ დავზნენთ, რომ თქვენ ჩვენს მეზობლად სიტუაცია ძალიან მძვირია და კრიტიკულია, ცხადია შიშის მომენტი ჩვენთან რაც ძალიან მაღალია. რას გეტყვით ამ თემაზე?
სამწუხაროდ თემა COVID-ი, მე ვიცოდი რომ ვერ აღწდებოდით ამ თემას, იმიტომ რომ თემა ალბათ არ დამთავრდება და კითხვაზე როდის არ დამთავრდება? როდესაც საზოგადოებაში შეიქმნება პოპულაციური იმუნიტეტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიმღებლობა ვირუსისა მკვეთრად შემცირდება. ამ შემთხვევაში მხოლოდ შესაძლებელია ველოდეთ ვირუსის, ასე ვთქვათ, გაქრობას გარემოში. ჯერჯერობით ჩვენთან მით უმეტეს ვირუსის გაქრობას ვერანაირად ვერ ველოდებით, უბრალოდ დღესდღეობით სოციალური დისტანცირებით, ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებებით ამ ეტაპზე და ამ მართვით პრაქტიკულად ჩვენ დაცულები ვართ საბედნიეროდ, ამას ნამდვილად დაცვა ქვია ჩვენი მოსახლეობისა. აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით ჩვენს ირგვლივ, არ ვიცი, საშინელება ხდება ალბათ ყველა მიმართულებით ყველა მხარეს. ამიტომ ეხლა ზაფხული განსაკუთრებით საშიშია, იმიტომ რომ ალბათ გზები გაიხსნება, ალბათ ტურისტები შემოვლენ, ამიტომ მეტი ყურადღებით უნდა ვიყოთ და მეტად უნდა დავიცვათ ის ღონისძიებები და სამწუხაროდ ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენზე, როდესაც ხედავ, რომ თითქოს მოეშვა მოსახლეობა და თავი დაიმშვიდა, რომ თითქოს არა საკმარისია რამდენიმე ისეთი შემთხვევა შემოვიდეს ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად რომელიც კერაც საუდგენელი იქნება და ისე მოხდეს, აი ერთ ადამიანს, აი ხეშად ვიტყვი, ერთ ადამიანს ინფიცირებულს, რომელსაც კლინიკა არ აქვს და იზოლირებული არ არის გარემოსგან, ან შეიძლება მსუბუქი კლინიკა აქვს და მაინც არ არის იზოლირებული, ხო? ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია 400-ზე მეტი ადამიანი დააინფიციროს. ესე იგი, ერთს თუ 400 შეუძლია, 10 რო შემოვიდეს 4000-ზე და 100 რო შემოვიდეს 40000-ზე და 40000 შემთხვევა თავისუფლად გვექნება ერთ თვეში. ესე იგი, სრულად დამოკიდებული არის ეს ყველაფერი ჩვენ ქცევაზე. და მეორე ტალღაში იგულისხმება ის, რომ ვირუსებისთვის ეს SARS-CoV-2 იგივე ვირუსია, როგორც სხვა დანარჩენი ვირუსები და განსაკუთრებით ცუდი პირობები არის ტემპერატურული მერყეობის პირობები. რატომ ვამბობ შემოდგომა? შემოდგომა გაზაფხულის პერიოდში, ტემპერატურული მერყეობის პირობებში კარგად ცხოველმყოფელობენ ეს ვირუსები და შესაბამისად ეხლა თუ მაღალ ტემპერატურაზე, სტანდარტულ მაღალ ტემპერატურას ცუდად უძლებენ, ვთქვათ, ან სტანდარტულ დაბალ ტემპერატურას, ტემპერატურული მერყეობის პერიოდში მათი ცხოველმყოფელობა უფრო მეტია, გარემოში ადვილად ცირკულირებენ და ამიტომ შემოტანილი ვირუსი შეიძლება აფეთქდეს შემოდგომის პერიოდში. თუ იგივენაირად, აი ძალიან აი კარგად მინდა რომ ყველამ გაიგოს და ნამდვილად აი ყოველას მეგობრულად, კოლეგიალურად, ექიმის პოზიციიდან ყველანაირად უთხრათ, თუ ერთს კიდევ ისე გავიჭირვებთ შემოდგომაზე, რომ არ დაგჭირდება ვთქვათ ჩაკეტვა, გადაკეტვა და ვთქვათ ესეთი მკაცრი იზოლაცია, მაგრამ ამ ღონისძიებებს, თავდაცვის საშუალებებს ძალიან კარგად დავიცავთ, უკვე მოსახლეობა მისწავლა ხელის დაბანა ხშირ ხშირად, ისწავლა სოციალური დისტანცირება, ძალიან მომწონს რომ ეს ყველაფერი დაცული აქვს თქვა საზოგადოებრივ თამშაყრის ადგილებში, თუმცა ყველაზე ამას ვერ ვიტყვით სამწუხაროდ. მაშინ იმ მეორე ტალღასაც ძალიან მშვიდად გადავიტანთ, აი გაზაფხულის არ მეშინია. აი მეორე ტალღა რომ გადავიტანთ, უკვე მსოფლიოში ჩამოყალიბდება ისეთი კარგი იმუნიტეტი, რომ შესაძლებელია უკვე მერე საშიშროება აღარ იყოს. ალბათ ჩვენც გადავიტანთ ამ ინფექციას, გადავიტანთ, მაგრამ არა მასიური ავადობით, ასე 20-30 10 შემთხვევით, ესე სულ იქნება რაღაც გარკვეულად. ეს რო არ იყოს პირიქით, ეს არის ცუდი. უნდა იყოს რაღაც გარკვეული რაოდენობა, მაგრამ არ უნდა იყოს აფეთქება, რომ არ მოხდეს ჰოსპიტალური კოლაფსი, რომ ვერ შეძლონ ექიმებმა ჩვენი დახმარება და ჰოსპიტალმა მომსახურეობა ასეთ კრიტიკულ დონემდე ნუ მივიყვანთ საქმეს. არჩევანის საშუალება არ მივცეთ ექიმს, ვის უმკურნალოს და ვის არ უმკურნალოს. მე არ ვამბობ ამ ფრაზას, აი რაღაც ჩემი ვთქვათ 20 საუკუნის წინანდელს და რაღაც გარკვეული შემორჩენილ წინადებებს. ეს მოხდა გუშინ წინ ყველაზე განვითარებულ და ჩვენზე მეტად ვთქვათ სამედიცინო სისტემით უზრუნველყოფილ ქვეყნებში, სადაც ჰქონდათ არჩევანის შეშველება, ვისთვის ემკურნალოდ და ვისთვის არა, და ეს მაღალი ლეტალობა სწორედ აქედან მომდინარეობს. არც იმით არ მინდა შევაშინო, რომ თქვათ იგივე რამდენიმე 100,000 ადამიანი თუ დაიღუპება, ეს სოფლიოში განგაში არ არის, განგაში. აი მაგათად იგივე ნაწლავური ინფექციით სოფლიოში ყოველწლიურად მილიონი ადამიანი იღუპება ახლა და მილიონი შეიძლება კორონავირუსითაც დაიღუპოს, მაგრამ მოკლე დროში ესეთი მასიური არ უნდა მოხდეს და ჩვენ არ უნდა შეუწყოთ ხელი ჩვენი ბებიების და ბაბუებს და ჩვენი მშობლებს ის ვთქვათ დროზე ადრე გარდაცვალებას. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი მისია და ლოგიკურ კავშირშია სხვათა შორის აი COVID ინფექცია ნაწლავურ ინფექციებთან, რამე თუ ერთ-ერთი სიმპტომი COVID ინფექციის დროს არის დიარეა. ის სამიზნე უჯრედი, რომელსაც ეძებს ვირუსი, რომ მასზე მოხდეს მისი აბსორბცია და შეიჭრას და გამრავლდეს, კუჭნაწლავის ტრაქტშიც არის და შესაბამისად დიარეაც ერთ-ერთი სიმპტომია. ამიტომ მე ძალიან მომწონს და არ ვიცი ეს მოსახლეობა მიიცის თუ არა და მინდა მუთხრა და ნამდვილად დავამშვიდო, რომ დღეს ყველა ცხელებით პაციენტი, ყველა დიარეით პაციენტი ყველა იტესტება, ტესტი დარდება. აი მაგათად ბოჭორიშვილის კლინიკაში, პედიატრიულ დეპარტამენტში გვაქვს სუფთა იზოლირებული ფლიგელი, სადაც შეგვიძლია გადაუდებელ დეპარტამენტში აბსოლუტურად უსაფრთხოდ მივიღოთ პაციენტი. ხოლა ექნება, ტემპერატურა ექნება, ვთქვა დიარეა ექნება, გამონაყარი ექნება, ინფექციონისტის კონსულტაცია ჭირდება და პირველადი დახმარება აღმოუჩნდეს და იქვე ტესტი გაუკეთოს, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უფასოდ ეკეთდება. თუ სტაციონალური დახმარება ჭირდება, აბსოლუტურად უსაფრთხოდ ხოთ ისეთ ზონაში მოხდება, სადაც ყველა ბავშვი გატესტილია და არანაირი საშიშროება არ იქნება. და კიდევ დასამშვიდებელი ის მინდა უთხრათ, რომ თუ არიან, ესე რა თქმა უნდა არიან ჩვენთან ეს ისეთი 35 ბავშვი გავატარეთ COVID ინფიცირებული ჩვენმა კლინიკამდე, ეს ყველაზე ნიუ ინფექციურმა სტაციონარმა და სხვა სტაციონარებმაც გაატარეს ბავშვების გარკვეული რაოდენობა, თუმცა ესეც არ არის ცოტა რაოდენობა, რომ ჩვენ გარკვეული ინფორმაცია არ გქონდეს. და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ბავშვი არ ყოფილა სპორადიული, ანუ ყველა ბავშვი იყო ოჯახური კერიდან. აი ესე უცებ ოჯახში ბავშვს დაეწყო რომელიმე სიმპტომი და მას დადასტურებოდა, არც ერთი ბავშვი ესეთი არ ყოფილა. ასე რომ სწორად არის ეპიდემიოლოგიურად მართული დღემდე სიტუაცია და მოდი ასევე გავაგრძელოთ და დავიცვათ ჩვენი შვილებიც, ჩვენი ბებიებს და ბაბუებს და ჩვენი მშობლებს და საკუთარი თავიც, რა თქმა უნდა.
ნახოთ რა იქნება შემოდგომით. მადლობა ამ პოზიტიური ტალღისთვის, რომელიც შემოიტანეთ გადაცემის ბოლოს და იმ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ქავტულ მალვინა, რომელიც იყო მთელი ეს პერიოდი, როდესაც თქვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო თემაზე. და ვცხლად და ძალიან ამომწურავად მოგვიყევით, როგორ დავიცვათ თავი, როგორ ვიმკურნალოთ, როგორ და რა დროს გამოვიყენოთ მედიკამენტები და საერთოდ რა გავაკეთოთ ნაწლავურ ინფექციებთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ შევახსენებს მინელს, რომ აკადემიკოს ვახტანგ გოჭორიშვილის კლინიკის პედიატრიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონი მალვინა ჯავახაძე ყავდა სტუდიაში სტუმრად. მადლობა, ნახვამდის.
დიდი მადლობა თქვენ.
Умрад ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან.